Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hiljennymme rukoukseen. Hyvä taivaallinen isämme, haluamme jälleen kääntyä sinun puoleesi ja pyytää nöyrästi pyhän henkesi läsnäoloa, ohjaamaan ja avaamaan meille sanasi ja ymmärtämään sen, mitä sinulla on sanottavaa meille tänä sapattina. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Mikä sinun mielestäsi oli tärkein asia helluntaipäivänä 2000 vuotta sitten? Oliko se se, että opetuslapset olivat kokoontuneet yhteen? Vai oliko se pyhän hengen vuorotus sinun mielestäsi tärkein asia? Tai ehkä kielillä puhuminen? Tai se, että nuo valtavat 3000 ihmistä kääntyivät sinä päivänä Jeesuksen puoleen? Luen apostolien tekojen toisesta luvusta 13 ensimmäistä jaetta tuosta tilaisuudesta, tapahtumasta, ja kuunnelkaamme tarkkaan, mitä silloin tapahtui. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttamaan omaa kieltään. He kyselivät ihmeissään, eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia. Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä partialaisia, medialaisia ja elamilaisia. Meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Liipyasta, Kyrean seuduilta. Meitä on tullut Roomasta. Toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä. Meitä on kreikkalaisia ja arabialaisia, ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeessään he kyselivät toinen toisiltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut pilkkasivat, he ovat juovuksissa makeaa viiniä täynnä. Tähän asti sen historian väkevin pyhän hengen vuorotuksen tai pyhän hengen vaikutus tapahtui 2000 vuotta sitten Pietarin helluntaisaarnan yhteydessä. Pyhän hengen vuorotus liittyi kiinteästi Pietarin saarnaan, joka sisälsi kolme tärkeää asiaa. Se keskittyi kirjoituksiin. Se keskittyy silloisen nykyiseen totuuteen ja se keskittyy myös Jeesukseen. Millä tavalla se keskittyi kirjoituksiin? Siten, että Pietari selitti Raamattua saarnassaan. Itse asiassa Pietari piti silloin Raamatun tutkiskelun saarnansa aikana. Millä tavalla siinä tuli esille nykyinen totuus, silloinen nykyinen totuus? Kuulimme sen jo Raamatun lauseessa tuossa iltapäivän tilaisuudessa, tai nyt saarnatilaisuuden alussa. Nimittäin Pietarillehän sanottiin, että he ovat juovuksissa makeaa viiniä täynnä. mutta Pietari vastasi, että nyt on kysymys nykyisestä totuudesta. Hän sanoi, tämä on sitä, mitä profeetta Joelin suulla on ilmoitettu. Viimeisinä päivinä, sanoi Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkien ihmisten päälle. Tai kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat. Nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennustavat. Näin teen palvelijoihini ja palvelijattariini. Minä vuodatan henkeni niinä päivinä ja he profetoivat. Tässä toteutui vanhan testamentin ennustus silloisena nykyisenä totuutena. Eli kun Pietari keskittyy Raamattuun, niin hän keskittyy myös saarnassaan silloiseen nykyiseen totuuteen. Mutta kolmas asia, ei ollenkaan vähin asia, oli se, että hän keskittyy myös Jeesukseen Kristukseen. Hänhän sanoi, että te olette ristiinnaulinneet sen, tai siis hänet. Siis on huomattavaa, että Pyhä Henki vaikutti silloin, kun keskityttiin Raamatun kirjoituksiin, kun keskityttiin nykyiseen totuuteen ja kun keskityttiin Jeesukseen. Yleinen käsitys on se, että helluntaan huippukohta oli Pyhän Hengen vuodatus. Mutta näin ei asia ole. Helluntaan tärkein asia ei ollut Pyhän Hengen vuodatus. On nimittäin olemassa toinen helluntain totuus, mutta valitettavasti kristikunta ei sitä tunne. Hyvät sisaret ja veljet, tänään puhun siitä, mikä oli syynä Pyhän Hengen vuodatukseen helluntaina 2000 vuotta sitten. Tiedätkö sinä, miksi Pyhä Henki vuodatettiin juuri helluntaina 2000 vuotta sitten? Tuon esille helluntaista asian, jota kristikunta ei tiedosta. Se on pelastushistorian yksi tärkeimmistä asioista. Saarnani keskittyy koko apostolien tekojen toiseen lukuun, josta kuulimme äsken 13 ensimmäistä jaetta. Voitte itse asiassa avata Raamatun siltä kohtaa ja seurata saarnani aikana, mitä Pietari puhuu. Mutta erityisesti keskityn jakeisiin 32 ja 33 tuosta luvusta, jotka kuuluvat seuraavasti. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista, me kaikki olemme sen todistajia. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen ja hän on ottanut vastaan isän lupaman Pyhän Hengen lahjan ja vuodattanut sen niin kuin te voitte nähdä ja kuulla. Tässä ovat saarnani ydinjakeet. Vähän yli 2000 vuotta sitten tapahtui hyvin merkittävä asia Jerusalemissa helluntaipäivänä. Tuo tapahtuma tapahtui juuri 50 päivää Kristuksen kuoleman jälkeen ja 10 päivää hänen taivaaseen nousemisensa jälkeen. Tämä tapahtuma on taltioitu apostolien toiseen lukuun läpi vuosisatojen jokaisen sukupolven kristityt ovat katsoneet taaksepäin tuohon apostolisen ajan päivään. He pitävät sitä suurimpana herätyksenä kautta aikojen. He ovat myöskin nähneet sen esimakuna siitä, mitä voisi tapahtua heidän aikanaan ja mitä voisi tapahtua vielä meidän aikanamme. Yllättävän ironista on kuitenkin se, että vaikka kaikkien kirkkokuntien kristityt kiihkeästi haluavat samanlaisen Pyhän Hengen herätyksen, hyvin harva kristitty, mukaan lukien myös meitä arventisteja, täysin ymmärtää, mikä oli syynä Hengen vuodatukseen. Saarnani perusta-aihe on helluntai. Sana helluntai tulee kreikankielisestä sanasta pentakoste. joka tarkoittaa itse asiassa järjestyslukua. Se tarkoittaa 50. Siis se on järjestysluku 50, kuten totesimme. Se tarkoittaa juhlaa, jota vietettiin 50. päivänä pääsiäisen jälkeen. Vanhassa testamentissa tähän juhlaan viitattiin nimellä viikkojen juhla, koska se esiintyy 7 viikkoa pääsiäisen jälkeen. Se tunnetaan myös nimellä elonleikkuun juhla, johtuen sen suhteesta sadon korjuuseen. Helluntai oli yksi 3 vanhan testamentin pyhistä juhlista, jolloin ihmiset kokoontuivat Herran eteen mukanaan lahjoja ja uhreja. 2 muuta juhlaa olivat pääsiäinen, eli happamattoman leivän juhla, ja myös elon korjuujuhla. Siis nuo 3 juhlaa olivat pääsiäinen, elon leikkuujuhla ja viimeisenä elon korjuujuhla. Raamatullisesti helluntai ei ole niinkään erityinen pyhän hengen juhla, vaan se on paljon enemmän Jeesusta Kristusta koskeva tapahtuma. Sekä vanha testamentti että uusi testamentti tuovat tämän asian selvästi esillä. Monista vanhan testamentin Kristusta koskevista profetioista mielestäni 3. Mooseksen kirjan luku 23 on ehkä laajin ja syvällisin. Tuo luku esittää tarkasti asioita Jeesuksen elämästä, ylösnousemuksesta, ylentämisestä ja toisesta tulemuksesta. Kirjoitettuna noin 1500 vuotta ennen Kristusta, tämä profetia Kristuksesta on kuvattu Israelin juhlien symbolismissa. Jumala halusi Israelin muistavan kaikkein tärkeimmät lunastustapahtumat pelastussuunnitelmasta. Niinpä hän ei valinnut, että ne taltioitaisiin ainoastaan kirjoituksiin, eli hänen sanansa, vaan sen lisäksi hän sisällytti nuo pelastussuunnitelman tapahtumat juhlamenoihin. Täten ne voitaisiin jokaisen ihmisen ajatusten läpi muistuttaa sukupolvesta toiseen sukupolvien ajan. 3. Mooseksen kirjan 23. luku on tästä syystä erityisellä tavalla tärkeä profetia. Tuo 3. Mooses 23. luvussa on 6 juhlaa lueteltuna. Pääsiäinen, eli happamattoman leivän juhla, 1. kuun 14. päivänä, jonka jälkeen oli ensi hedelmän eli uutislyhteen heilutuksen juhla. Ja sitä seurasi helluntai, eli viikkojen juhla. Syksyllä oli pasunan soittojuhla ja sovitusjuhla ja lehtimajajuhla. 3 ensimmäistä näistä olivat siis keväällä ja 3 viimeistä olivat syksyllä. On huomattava, että juhlia piti viettää määräaikana, toisin sanoen niille tarkoitettuun aikaan. Noita päiviä juhlien ajankohdaksi ei oltu valittu mielivaltaisesti tai sattumalta. Niiden jaksotukset olivat jumalallisesti asetetut. Niiden juhlien ajoituksella oli profeetallinen aikataulu. Luomme nyt katsauksen ainoastaan kevään juhlista viimeiseen, eli helluntaihin. Muut juhlat ottaisivat kokonaisen saarnan ajan, oman saarnansa ajan. Kuten edellä huomattiin, tarkoittaa helluntai, pentekoste, 50, eli siis järjestyslukua. Se oli vehnän korjuun juhla, joka tuli 50 päivää ensi hedelmän juhlan, eli uutislyhteen heilutusjuhlan jälkeen. Jos ensihedelmän juhla oli aloituspiste 50 päivän sadonkorjuulle, helluntai oli päätös, eli huipentuma. Jeesus täytti tämän profetian myöskin juuri tuona samana päivänä, joka oli profetioitu Vanhassa testamentissa. Apostolien teot informoi meitä siitä, että hänen ylösnousemuksensa jälkeen pääsiäissunnuntaina Kristus vietti 40 päivää maan päällä ennen kuin hän nousi ylös taivaaseen. Tuona aikana hän muistutti opetuslapsia useista asioista, joita hän oli edellä heille opettanut. Sitten vähän ennen kuin hänet otettiin taivaaseen, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymystä, jonka te olette minulta kuulleet. Isän lupaus, jonka takia opetuslapsia oli kehotettu odottamaan, oli viittaus Pyhän Hengen vuodatukseen. Tästä profeetat, kuten Jesaja, Hesekiel, Hosea, Johannes Kastaja, olivat profetoineet. Aikaisemmin Jeesus itse oli kertonut opetuslapsille, ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Kuinka pitkään opetuslasten oli odotettava Jerusalemissa? Kristus viittasi helluntaipäivään kertoessaan heille, teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää, sanoo apostolien tekojen ensimmäisen luvun jae 5. Jeesus tiesi, että pääsiäisjuhla tulisi olemaan 50 päivän päässä ensihedelmän juhlasta. Hän oli jo täyttänyt ensihedelmän juhlan, kun hän nousi kuolleista pääsiäissunnuntaina. Ylösnousemuksensa jälkeen hän oli viettänyt 40 päivää opetuslastensa kanssa ennen taivaaseen astumistaan, kuten olemme jo todenneet. Tämä tarkoitti, että 10 päivän kuluttua olisi helluntaijuhla. Täten Kristus saattoikin kertoa heille, että siihen ei ole enää montakaan päivää, jolloin jotain tulisi tapahtumaan, ja se jotain olisi tuo hengen vuodatus. Mitä sellaista tapahtui helluntaina, jota suurin osa kristikuntaa ei tiedä? Monet kristityt ovat huomioineet oikein, että 10 päivän viipymäaika aikana opetuslapset laittoivat sivuun erimielisyytensä ja olivat kaikki yhtä. Miten kaunis teko. Mutta tämä sydämen valmistelu ei ollut opetuslasten puolelta pohjimmainen syy hengen vuodattamiseen tuona helluntaipäivänä. Juhlan valokeila ei ollut opetuslapsissa. Täten helluntai ei ollut juhla maanpäällisestä tapahtumasta tai asiasta, vaan hyvin merkittävä tapahtuma taivaassa. Helluntai, kuten kaikki muinaiset juhlat, oli juhla Jeesuksesta. Muistamme nuo keväiset 3 juhlaa, ne olivat juhla Jeesuksesta. Muistamme myös syksyiset 3 juhlaa, itse asiassa nekin olivat juhlia Jeesuksesta. Tuonen pelastussuunnitelmaa esille. Yllättävän ironista on kuitenkin se, että vaikka kaikkien kirkkokuntien kristityt kiihkeästi haluavat samanlaisen Pyhän Hengen herätyksen, hyvin harva kristitty, mukaan lukien moni meistä arventisteista, ei täysin ymmärrä, mikä oli hengen vuodatuksen syynä. Nytpä paljastan sen teille. Paljastan tuon salaisuuden. Pyhän Hengen vuodatus helluntaipäivänä oli yksinkertaisesti todiste siitä, että Kristus oli nyt valtaistuimella. Piste. Kristuksen ensimmäinen tehtävä uudessa virassaan oli se, että hän antoi merkin koko maailmalle siitä, että hän oli nyt istuutunut valtaistuimelle taivaassa ja aloittanut ylipapillisen tehtävän meidän hyväksemme. Juuri tätä Pietari tarkoitti helluntai-saarnassaan, kun hän sanoi, Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen ja hän on ottanut vastaan isän lupaman pyhän hengen lahjan ja vuodattanut sen niin kuin te voitte nähdä ja kuulla. Jakessa 33, luku 2. Niiden Kristuksen taivaaseen astumisen jälkeisenä 10. päivän aikana, kun opetuslapset odottivat henkeä, he rukoilivat, he tutkivat uudelleen kirjoituksia ja valmistivat sydäntään. Näin tehdessään heidät johdettiin ymmärtämään, että Jeesus Nasaretilainen oli kolmannen Mooseksen kirjan 23. luvun juhlan täyttymys. Tarkemmin sanottuna, että Jeesus Kristus Nasaretilainen oli se pääsiäislammas, oli ensihedelmä ja helluntain sankari, josta kolmannessa Mooseksen kirjan 23. luvusta puhutaan. He ymmärsivät myös, että hengen vuodatus helluntaipäivänä oli Kristuksen virkaan asettamisjuhlan huipentuma. Mies, jonka ihmiset olivat häpeällisellä tavalla tappaneet 53 päivää aikaisemmin, oli nyt kirkastettu taivaassa, omistaa nyt kaiken voiman ja arvovallan. Tämä oli se hyvä uutinen, joka oli jokaisen Jerusalemissa asuvan ja olevan tiedettävä. Tämä oli se sanoma, joka piti julistaa erilaisten kansallisuuksien monille ihmisille, jotka olivat kokoontuneet Jerusalemiin. Mutta kuinka nämä oppimattomat Galilean miehet voisivat viestittää tästä ihmeellisestä uutisesta heille? Ylösnousseella ja kirkastetulla Kristuksella oli vastaus, kuinka se tehdä. Pyhän hengen vuorotus ja kielillä puhumisen lahja mahdollisti opetuslasten viestittää sanomaa vierailla kielillä erilaisten kansalaisuuksien monille ihmisille ja kulttuureille. Mikä sitten on se kaikkein tärkein asia, joka tapahtui helluntaipäivänä? Olemme sen jo todenneet. Totuus helluntaista, jota kristikunta ei oikein tunne, on se, että tuo päivä ei koske niinkään paljon sitä, mitä tapahtui Jerusalemissa tai maan päällä, kuin mitä tapahtui taivaassa. Helluntai ei ole muistojuhla siitä, että pyhä henki tuli alas. Helluntai totuus on se, että pyhä henki vuodatettiin merkkinä Kristuksen aloittamasta ylipapillisesta tehtävästä taivaassa. Tämä on helluntain totuus, jota kristikunta ei tiedä. Mutta helluntai on enemmän kuin kielillä puhuminen. Helluntai on enemmän kuin voimallisen saarnan pitäminen. Helluntai on enemmän kuin 3000 ihmisen kaste. Helluntai on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, hänestä, joka istui valtaistuimelleen ja lahjoitti opetuslapsilleen voiman suorittaa nämä ihmeelliset sankariteot. Helluntain sanoma on se, että meidän Herramme Jeesus Kristus on nyt valtaistuimellaan. Helluntain sanoma on se, että Herramme Jeesus Kristus toimii meidän välimiehenämme, toimii meidän ylimmäisenä pappinamme ja toimii meidän puolustajanamme. Pyhä henki vuodatettiin merkkinä Kristuksen aloittamasta ylipapillisesta tehtävästä. Jeesuksen ylipapillista tehtävää koskevan sanoman vieminen kansalle noissa vaikeissa olosuhteissa ei ollut ihmisten teko. Huomatkaa se, että sen sanoman vieminen niille kansalaisuuksille ja ihmisille, joita Jerusalemiin oli kokoontunut, ei ollut apostolien teko, se ei ollut ihmisten teko. Siihen Jeesus antoi oman voimansa. Siihen ei käytetty hengellistä rokkikonserttia, ei draamaa, ei hurmahenkisyyttä, ei kaatuilua, eikä yritysmaailman työkaluja eikä keinoja, vaan se oli Jumalan teko. Hyvät sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa, meillä adventisteilla on suuri tehtävä, mutta me olemme pieni piskuinen lauma. Onko meidän tehtävämme näin pienelle kirkkokunnalle mahdollista? Vastaus on, se ei ole meille mahdollista. Se on meille kolmen enkelin levittäminen, enkelin sanoman levittäminen on meille täysin mahdoton tehtävä. Mutta muistattehan, mistä vieläkin pienempi piskuinen lauma sai voimansa helluntaina? Etkö sinäkin odota tuota samaa voimaa? Aamen.